Bueno, pues onte a noite celebrábase o pleno ordinario do Concello da Baña correspondente este mes de novembro con asuntos importantes na orden do día dos que hoxe queremos falar co seu alcalde, con José Antonio Pereira Gil, a quen saudamos ao outro lado do fío telefónico. Moi bo día, alcalde.
Hola, moi bo día a todos e a todas.
Bueno, pues un pleno interesante, non? Tanto desde o punto de vista informativo para a veciñanza da Baña, como tamén desde o punto de vista de importancia dos asuntos, non, que se trataron, porque se aprobaron cousas importantes de cara, bueno, pues a seguir adiante traballando, realizando cousas. Logo falaremos máis polo miúdo, pero imos a comenzar falando de que por fin xa foron aprobadas as retribucións do equipo de goberno, algo do que, bueno, pues se viña falando tanto, ¿no? Últimamente, en estos 5 meses que levamos de legislatura municipal.
Sí, a verdad que ese era un tema que facíame a mí personalmente sentirse un tanto incómodo, porque, bueno, é certo que era un tema que personalmente afectanos moito, tanto a miña compañeira, a segunda teniente alcalde, como a min, pero era un tema que realmente pois non bloqueaba o funcionamento do concello. O que pasa que sí, tiña ese morbo, ese ambiente de saber si se aprobaba o salario, si non se aprobaba, pero bueno, non era dos puntos máis importantes que iban no pleno. Bueno, o certo é que aprobouse, bueno, pois é unha tranquilidade, unha maneira de que podamos seguir traballando e facendo cousas.
Bueno, é máis unha cousa importante que se aproba con efecto retroactivo, é dicir, dende que toman posesión, non? Como equipo de goberno, vostede como alcalde, que hai que remontarse ao 15 de xuño, non? Que isto tamén é importante, digo, porque hubo neste caso tamén apoio por parte de Compromiso por Galicia, non? A este aspecto, digo.
Sí, porque na proposta, bueno, como nos plenos anteriores iba con carácter retroactivo, é certo que neste caso o Partido Popular pois quería ou propoñía que non fora con carácter retroactivo. Bueno, co apoio de Compromiso por Galicia, que xa nos había, pois, digamos que marcado ese salario de anterior pleno de 30.000 euros, unha vez pois que nos pusemos de acordo nese punto, pois sí, foi apoiado por Compromiso por Galicia e fomos capaces de sacalo para adiante.
Entendo, alcalde, que xa non lle queren dar máis voltas a este asunto, non? Xa é auga pasada e seguir traballando e seguir mirando para o futuro da Baña.
Que temos que seguir facendo cousas para os veciños e as veciñas, deixar isto pois como un punto anecdótico no comezo desta legislatura. Os comezos a veces cando, bueno, hai así estas situacións en donde non hai máis maiorías, en donde hai que pactar, que dialogar co resto dos grupos, pois a veces suceden estas cousas, pero bueno, neste caso eu digo sempre, prefiro que o encontramento fora neste punto e non pois nun punto que afectara directamente os veciños, como podía ser o polígono industrial, como podía ser o rebaixo do liso, como podía ser pois calquera outra cousa que sí sería de carácter directa a veciñanza, e neste caso, pois bueno, deixémolo aí como unha cousa anecdótica de que o alcalde da Baña e a súa compañeira aquí no concello, a segunda teniente alcalde, pois tardarán tanto tempo en conseguir as súas retribucións.
Bueno, o tema do polígono industrial non podo ser debatido neste pleno, pero farao, teño entendido, pois nun próximo, non? Que vai haber un pleno extraordinario onde tamén, bueno, pois se lle presenta outra patata quente, que a aprobación, non, dos proxectos do POS, do Plan de Obras e Servizos.
Sí, levábamos como punto do orden do día a aprobación provisional do Plan Sectorial de Sectorización do Solo Rústico. Neste caso, o tema do polígono industrial é o último, digamos, que escollo que tiñamos para unha vez presentado este acordo aos organismos correspondientes, pois nos deran, digamos, que pois un parabén, en certa maneira, se non se pide ningún requisito a maiores. Para nós era un punto importante porque, bueno, como se dixen varias veces, temos un par de empresas que queren unha parcela nese futuro polígono industrial. Para nós urxía darlle para adiante, pero sí é certo que Compromiso por Galicia, neste caso, pois pediu un aplazamento por falta de tempo para revisar a documentación, e de maneira conjunta os tres partidos pois decidimos que o leveríamos para o próximo pleno, que probablemente sea un pleno extraordinario no que temos que sacar para adiante as obras do POS, como ben decías, e bueno, unha patata quente as obras do POS, en fin, sempre que hai que chegar a acordos, pois as cousas son un pouco difíciles, pero estou seguro que vamos chegar a un acordo nas obras, porque ao final o que nos interesa as tres forzas políticas que estamos aquí na Baña é que salgan as cousas adiante, que se fagan as obras, que sean beneficiosas para os veciños. Eu estou seguro, xa tuvemos un par de reunións os tres grupos para, bueno, para consensuar. Estamos nunha linea de traballo pois bastante conxunta, con ideas bastante iguales, por decir de alguna maneira, e penso que non vai haber grandes escollos para sacar, bueno, pois eso, unhas obras que ao final pois beneficien o concello.
Claro. Vai haber consenso, van a permitir tamén que os demais grupos aporten, digamos, ideas, obras, proxectos.
Sí, sí, xa te comento que xa fixemos dúas reunións informativas para acercar posturas, para que cada un presente pois o que lle parece pois prioritario para o Concello da Baña. De feito, pa semana que ve, probablemente o luns, xa temos máis ou menos concertada unha cita, en certa maneira, para, bueno, pois seguir dándolle unha voltiña a eso, cada grupo que aporta as ideas que queiran, entre todos consensuar e sacar as ideas que nos parezan máis interesantes ou máis urxentes neste caso, porque todas son interesantes, o que pasa que, bueno, hai unhas cantidades as que tens que asustar os presupostos, as obras, entón, pois, estamos nesa línea. Pero eu sou moi optimista, non creo que teñamos grandes escollos.
Que prioridades hai, ou que prioridades se marcan dende o Concello?
Bueno, pois, desde o Concello, desde aquí, vemos prioridade número un a intentar continuar co saneamento. Temos, como ben sabedes, das 15 parroquias, solamente hai dúas que teñen parte delas o saneamento, e queremos facer un proxecto para ir paulatinamente cada ano pois destinar unha partida a mellorar e a facer novos saneamentos ao longo das nosas parroquias. Esa é unha das apostas que levamos desde a corporación. Outra é o suministro de auga, para levar auga tamén a algunha das outras parroquias, e despois o resto irá consensuado cos grupos. Entendo que tamén hai necesidades de algún que outra mellora nas carreteras, e algunha cousinha máis por aí, pois aporten o resto dos partidos, que entendo que tamén van ser interesantes.
Bueno, entramos de cheo tamén nos puntos abordados onten, todos aprobados no propio pleno. Un deles é a redución do recibo do lixo.
Presentouse unha solicitud para unha bonificación do canon de Sogama aquí no Concello, en donde, bueno, pois se fai unha reducción do coste do tonelaxe. Si antes estábamos pagando 69,83 euros, se non me equivoco, por tonelada, fanos un rebaixe a 62,93. Eso é un 10% en rebaixe, que a partir de aí nos temos que transformar e facer que os veciños que reciban esa proporción no recibo do lixo que teñen de maneira anual. Ese supón máis ou menos un 5% de rebaixe no recibo do lixo. O deste ano, como xa está cobrado, pois faremos de unha condonación do ano que ven de un 5%, ao mesmo tempo que outra nova condonación de outro 5% na anualidade do 2020. Tamén se decidiu non aplicar as tarifas vixentes de incremento do IPC, que sería un 0,1%, por lo tanto, os veciños no recibo do lixo do ano que ven, pois van notar unha baixada de un 5%, máis unha devolución, por decir de alguna maneira, que irá descontada no recibo do 5% deste ano. Todo que sea abaratar servicios para a veciñanza, pois é positivo. En este caso, pois bueno, as tres forzas políticas pois estuveron de acordo, aprobouse por maioría. Si é certo que temos que facer certas justificacións de que vamos a facer unha reducción no lixo, facer un esforzo para un mellor reciclase, bueno, a partir de aí, pois os veciños terán ese pequeno alivio no recibo do lixo.
Ademais, tamén se aprobou unha modificación da ordenanza reguladora das actividades de corta de madeira, non? Para que as empresas que realizan estes traballos depositen unha fianza en metálico no propio concello, ademais do seguro de responsabilidade civil.
Sí, a ordenanza que tiñamos en vigor, pois decía máis ou menos que había que depositar unha fianza ou ter un seguro de responsabilidade civil. Iso facía que todas as empresas que traballaban no sector da madeira e nas cortas aquí no concello, pois presentaban dito seguro de responsabilidade civil, pero non poñían unha fianza, digamos, no concello, non? Desta maneira, o que conseguimos que vehículos inferiores que se utilicen, empresas que utilicen vehículos inferiores a 16 toneladas, pois teña que poñer unha fianza de 1.600 euros, as que utilicen vehículos superiores a las de 6 toneladas, pues tienen que poner una fianza de 3.100 euros. Esto non quere decir que lle vaya a supoñer un coste ás empresas que cortan. O sector madereiro é importante, temos que facilitarlle. O Concello da Baña, moita población ten nos seus montes, pois son montes productivos do sector da madeira, son pois pequenos, como digo, plans de inversión que fai a xente cando fai as plantacións, e hai que dar facilidades ás empresas. Pero bueno, o que tamén non podemos permitir é que cando se fan as tarefas de corta, de retirada da mesma, pois que queden as pistas nun estado lamentable, como é moitos dos casos. Entón, pois, desta maneira, o que queremos é que estas empresas se conciencien, en certa maneira, de que unha vez realizados os traballos, pois teñen que deixar nas mesmas condicións que as encontraron tanto as pistas como os entornos da zona onde se cortan, onde se fan as talas. Entendemos que bueno, que con este depósito pois é unha maneira de motivalos, en certa maneira, a que cando acaben de facer as súas tarefas, pois quede todo en orden, nas mesmas condicións que estaba anteriormente. De non facelo, pois o Concello terá a posibilidade da parte dese seguro de responsabilidade civil, que se poden reclamar os daños á empresa que efectúa os traballos, pois ten esa cantidade pois para poder, dun primeira atacada, pois solucionar eses problemas que a empresa, se no seu momento, pois non deixa solucionados. Foi unha das cousas que no pleno tamén aprobouse por maioría. É unha forma, pois, eso, de ir facendo pequenas cousiñas, pero que den servicio, que den facilidades para poder, pois, evitar este tipo de problemas.
E isto como controlan, vamos, como supervisan?
Bueno, esta a pena que no concello non temos unha policía local como teñen outros concellos, non? Entonces era cuestión de que un funcionario, pois, unha vez que se veñas facer a solicitud para a corta e que facer os permisos, pois, irase á zona donde se van facer os traballos, farase un reportaxe fotográfico para despois ter unha comparativa no momento en que se acaben de realizar as tareas.
Muy bien, máis asuntos, outra modificación tamén dunha ordenanza que, bueno, afecta sobre todo ao tema de quenes reservan o local que hai na área recreativa Agradechans, non? Aí en San Vicente, que acordouse fixar unha fianza de 50 euros para a utilización deste local e de alguna maneira tamén bueno, como estábamos falando antes do tema da madeira, pois que esa fianza sirva, pois se hai estragos, desperfectos, non? Para cubrir, non? Un pouco tamén eses danos e, sobre todo, bueno, pois obrigar, como decía o alcalde da Baña, a que se sean máis responsables co uso destas instalacións.
Sí, foi unha decisión que tomamos porque, ás veces, cando as cousas son públicas, son de todos, son de carácter gratuito, a xente non as valora. Eso fai pois que non se sea responsable cos entornos, cas instalacións. Neste caso, na área recreativa de Chans, temos ali unha instalación que está moi moi solicitada, non só polos veciños da Baña, senón por veciños da contorna, porque, bueno, é un enclave moi bonito, unhas instalacións cómodas para facer pois un cumpleanos, unha pequena festa. Bueno, a intención desta fianza é, pois, eso, que a xente, pois, valore o que hai, en certa maneira, fagan ese depósito unha vez que fan a solicitude da área recreativa, unha vez, pois, rematado, pois, o que teñan que facer dentro, o cumpleanos, a festa ou a reunión que queiran facer, pois, farase o mismo que creo que comentábamos antes, un pequeno control para ver que todo esté correcto, igual que cando se lles entregou as chaves. E desa maneira, pois, si todo está ben, devuélvese esa fianza. Si as cousas non están ben, pois notificaráselle para que corre solucionen os problemas ou os desperfectos ou as cousas que poda haber que non estaban antes, e sin ningún inconveniente devuélveraselle esa fianza de 50 euros. Valoramos un principio incluso pois poñer unha cuantía diaria polo uso de extracción, pero despois decidimos que bueno, que os veciños da Baña teñen que disfrutar das áreas recreativas sin ter un coste adicional. E desta maneira, pois, proporcionar certa tranquilidade para o que é o inmueble municipal.
Ben, noutro orden de asuntos tamén, un paso máis para a contratación do proxecto de renovación de luminarias no alumeado público do concello, con ese investimento bastante importante grazas a Chega, non, que fai o IDAE, o Instituto de Desenvolvemento e Aforro Enerxético, dependente do Ministerio para a Transición Enerxética.
Presentamos unha aprobación do expediente de contratación pois desta renovación das instalacións de alumeado público. coa finalidade de, unha delas, pues, reducir as emisións de CO2, a que son lámparas distintas que traballan con outro sistema, sobre todo que nos vai tamén proporcionar un ahorro energético de máis de 50%, cerca do 70% no que no gasto de corriente. Esta subvención é exactamente, como ben decías, ben do IDAE, nos temos que facer unha aportación en torno a 100.000 euros, foi unha cuantía de 493.000 euros, e con elas, pois, pretendemos eso, facer o cambio da maior parte das luminarias do novo concello. Estamos falando de preto de 2.300 puntos de luz que se van a modificar, ao mesmo tempo, pois, renovarse cuadros eléctricos, contadores, en fin, que con este acordo, pois, vamos conseguir darlle, pois, prácticamente a todo o concello un novo sistema de iluminación.
Moito mellor, e ademais con ese aforro.
Estamos falando de tecnología LED con gran reducción no que no coste, sobre todo nas emisións de CO2, porque isto, o Concello da Baña está inmerso no Pacto dos Alcaldes pola mellora do medio ambiente, e isto, pois, é unha das cousas que nos vai primar tamén aí nese punto. É moi interesante, temos os plazos medianamente controlados, de feito, tuvemos que adiantar o pleno, pois, unha semaninha para ter un marxen maior no traballo desta subvención, posto que, bueno, o Concello da Baña temos o secretario interventor que o temos por acumulación, e ven un día a semana, algunhas tardes, entón o tempo aquí, pois, é unha contrarreloj para facer todo este tipo de subvencións. Claro, entón, pois, bueno, despois de consensualo co resto dos partidos políticos, pois adiantamos unha semaninha ao pleno para que tuveramos un pouco máis de tempo de cara a facer toda a tramitación e a licitación desta obra, que é un tanto complexa.
E un anuncio que facía vostede ante no pleno, o Concello da Baña vai investir algo máis de 8.000 euros en cambiar e arranxar os 5 reemisores de televisión que hai no concello, que son municipais, que, bueno, pois, hai bastantes problemas, deficiencias, non? A hora da cobertura do sinal de televisión, contenos.
Pois sí, bueno, isto xa ven de atrás. Na Baña era un dos problemas que levamos reivindicando moito tempo, o tema da falta dunha boa cobertura de TDT para poder, bueno, ver diversos canales da televisión. Entón, bueno, xa en setembro xa nos pusimos en contacto, pois, que a Secretaría Xeral de Medios, solicitamos que nos fixeran un estudio de a ver por qué en distintas parroquias do noso concello, pois, non había a calidad suficiente para ver a televisión. Despois de personarse aquí no Concello da Baña a facer distintas medicións polo longo de diversas parroquias e tal, pois, o informe, o que nos acredita, é que non é un problema deles, que é un problema, pois, dos repetidores que temos no Concello da Baña. Una vez que tuvemos esta aclaración, pois, pusámonos en contacto con unha empresa privada, puesto que os repetidores son nosos, e solicitamos un estudio de como estaban os 5 repetidores que teníamos no concello, non? Despois de pasarnos un estudio, comentarnos, darnos datos, pois, realmente a cousa era penosa. Dos 5 repetidores solamente hai un que estaba en condicións, o resto, dende o de Fampousa, ao que temos en Ordoeste, en Antón, en Corneira, e incluso un pequeno que temos na Pena, ao lado do repetidor general, pois estaban todos eles en un estado de abandono total, sin un mantenimiento dende fai moitos anos. E bueno, despois de presentarnos os presupuestos, pois, poñer a funcionar esos repetidores, pois, ascende a 8.650 euros, máis ou menos. Xa dimos orden de que se puseran a traballar, porque entendemos que é unha das cousas, pois, que os veciños da Baña teñen ese problema e hai que solucionalo, e de feito as tarefas os traballos iban a empezar esta semana, pero por mor do mal tempo, pois, tuveron que paralizalas. Están con ese tema porque, bueno, é unha das cousas que lle temos que dar salida o antes posible.
Moi ben, non sei se hai máis asuntos. Estaba vendo por aquí tamén na web do concello que pretenden levar a cabo tamén unha xornada informativa para asociacións, non, do concello, de cara a explicarles un pouco máis o uso da plataforma Sutel da Deputación, que é usada habitualmente para solicitude, por exemplo, de axudas, de subvencións. Están pendentes un pouco de fixar o día e hora?
Sí, xa fixemos fai un par de meses, similar para, bueno, veciños e asociacións de veciños, para, bueno, poder acceder ás páginas web distintas e poder entregar solicitudes e ter un poquinho máis claro o sistema, non? Desta volta, para tratar o tema da plataforma Sutel, bueno, temos un anuncio feito porque non ten fecha concreta nin hora. Estamos xuntando un grupiño de xente para despois concretar cando lle ven ben, porque claro, aquí ao ser cada un presidente dunha asociación distinta, un secretario, ter traballos distintos, pois estamos buscando a posibilidade de o día que lles veña mellor adaptarnos nós a eles en vez de obligarlles a eles a que se adapten a nós. Estamos recaudando un grupiño de xente, en canto teñamos un poquinho máis avanzado, pois poñémonos en contacto con eles, marcaremos un día, unha fecha que nos sea pois a todos beneficiosa. Creemos que é fundamental, porque hoxe en día pois prácticamente todo se tramita a través da plataforma Sutel para subvencións que lanza a Diputación a primeiros de ano. É unha ferramenta fundamental para que a xente entre nas novas tecnoloxías e non teña que andar pendiente nin dunha gestoría, nin de vir aquí ao Concello, nin de desde a súa casa, de maneira tranquila, pois poder entregar toda esta documentación e facer as solicitudes que consideren oportunas.
Bueno, e unha cosa máis, tamén estou vendo por aquí que esa data para o tradicional mercadiño de Nadal, non, que organiza o Concello de Baña, será o domingo 15 de decembro.
Sí, xa temos data, xa temos todo medianamente preparado, sacaremos un dítico para entregarlle aos veciños para que teñan pois as fechas marcadiñas, que sepan que temos aquí ese mercadillo, que vai haber moi boa ambiente aquí na Baña, e invitar a todos os veciños a que participen, claro que sí.
Pois José Antonio Pereira Gil, alcalde do Concello da Baña, moitísimas grazas por atender nesta mañá de xoves a chamada de Radio Negreira, e ata unha próxima ocasión.
Moitas gracias a vos, unha aperta para todos.